halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 19 bisha noofembar sanadka 2017. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga ZANU PF ee haya talada dalka Zimbabwe oo maanta xilka ka xayuubiyey hogaamihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe, iyadoo tallaabadanna lagu doonayo in Mugabe laga qaado xilka madaxweynenimada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaska Cabdikariim Qalbidhagax iyo gabar uu dhalay oo v o edu ugu warramay aragtidooda go'aankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya, iyaga oo sidoo kale dalbaday in Qalbidhagax xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda Soomaaliya ay ka daba tagto.
waan u mahadnaqayaa baarlamaanka iyo sida iga dooday Cabdikariim. waan u mahadnaqayaa, waxaan farayaa in Cabdikariim xorriyaddiisa loo soo celiyo Soomaali ay ka daba tagto Cabdikariim loo soo celiyo xorriyaddiisa caalamkiisa lagu soo celiyo, oo nimankii diiday ee garbaduubay ay ka howlgalaan oo Cabdikariim xorriyaddiisa loo soo celiyaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falastiiniyiinta oo ku hanjabay in ay xiriirka u jari doonaan Maraykanka haddii uu xiro xafiiskooda magaalada Washington.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xisbiga talada haya ee dalka Zimbabwe, ZANU PF, ayaa madaxweyne Robert Mugabe ka qaaday xilkii hogaamineed ee xisbiga, kuna bedelay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Emmerson Mnangagwa. xisbiga ayaa sidoo kale marwada madaxweyne Mugabe Grace ka qaaday xilkii hogaamiyaha qaybta haweenka ee xisbiga. sidoo kale waxay xubinnimada xisbiga ay ka qaadeen Grace Mugabe. baarlamaanka dalkaasina waxa uu sheegay in ay xilka qaadis ku sameyn doonaan madaxweyne Robert Mugabe haddii uu si iskiis ah isu casil waayo talaadada soo socota. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
hogaamiyaha muddada dheer mucaaradka ahaa ee dalka Venezuela, Antonio Ledezma, ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Spain, Mariano Rajoy. labada hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Madrid sabtidii shalay ahayd, waxaana Antonio oo ah mucaarad adag uu kasoo baxay toddobaadkan horaantiisii dalka Colombia kadib markii uu kasoo baxsaday xabsi gurigii uu ku jiray ee magaalada caasimada ah ee Caracas, weli midkoodna si rasmi ah ugama hadlin meel fagaaro ah. ka hor intii uusan kasoo tegin Colombia ayaa Ledezma waxa uu sheegay in uu qorsheynayo in uu dagaalamo siyaasadda waa in uu u dagaalamo siyaasad xor ah oo ka hirgasha dalka Venezuela. waxa uu sheegay inuu Ledezma oo ahaa gudoomiyihii hore ee Caracas inuu khadka telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos, oo siiyey taageero ka hor intii uusan usoo duulin dalkiisa oo ah halka uu uga soo gudbay Madrid.
ciidanka badda dalka Argentiin ayaa sheegay in satellite-koodu helay 7 wicitaan oo loo malaynayo inay kaga timid shaqaalaha gujis la la'yahay tan iyo horaantii toddobaadkan. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in saraakiishu arkeen calaamado muujinaya in shaqaalaha saaran gujiska oo gaaraya 44 ay isku dayayaan inay dib u helaan raadaarka iyo adeegyada isgaarsiinta. gujisyada quusa biyaha hoostooda ayaa awooday in ay dibad u soo baxaan kadibna ay daartaan signalada xaaladaha degdega ah iyaga oo adeegsanaya isgaarsiinta satellite-ka. ciidanka badda Argentiin ayaa Arbacadii lumiyay xiriirka gujiskan oo ah mid uu soo saaray Jarmalka. wuxuu xilligaasi kasoo laabanayay saldhigga ciidanka badda Argentiin ee Ushuaia, waxaana ay ku sii jeedeen saldhigga kale ee Mar del Plata ee dalkaasi Argentiin.
sacad al-xariiri oo iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha ee dalka Lebnaan horaantii bishan ayaa sheegay inuu ku noqonayo magaalada Beirut arbacada toddobaadkan, isaga oo sharaxay doonaha sicasalaadiisii la yaabka lahayd ee uu kaga dhawaaqay dalka Sacuudi Arabiya iyo wixii ku kalifay. Xariiriyaha ayaa kasoo muuqday ilinka hore ee qasriga madaxtooyada ee magaalada Paris, waxaana shir jaraa'id ay wada qabteen madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Uu sheegay Mr. Macron in uu ka caawin doono Xariiri dib u xallinta xaaladaha siyaasadeed ee dalkaasi. galab xado wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Waa 19ka bisha November sanadka 2017, idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. Xisbiga talada haya sidaad warkaba ku maqlayseen ee dalka Zimbabwe ee ZANU PF ayaa maanta xilka ka xayuubiyey hogaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe, iyagoo oo guddoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi. Talaabadan ayaa loo arkaa mid waddada loogu sii xaarayo in madaxweyne Robert Mugabe laga qaado xilka madaxweynaha maalmaha soo socda. Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio la fadhiya ayaa warbixintan kooban inooga haya.
Mahadsanid Caasha. Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Harare ee caasimadda Zimbabwe ayay xubnaha xisbiga xaakimka Zimbabwe ay ku soo afjareen ku dhawaad 4 sano uu madaxweyne Robert Mugabe soo hogaaminayay xisbiga ZANU PF. Dhammaan xubnaha xisbiga ayaa isku raacay in madaxweyne ku-xigeenka Zimbabwe Mnangagwa uu yahay hogaamiyaha xisbiga ZANU PF. Hogaamiyaha cusub ee maanta loo magacaabay guddoomiyaha xisbiga ZANU PF Emmerson Mnangagwa ayaa loo arkaa inuu noqon doono madaxweynaha dalka Zimbabwe. Dhowaan ayaa waxaa shaqada madaxweyne ku-xigeenka ka eryay madaxweynaha uu hadda xaalka ku xun yahay ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe. Xisbiga ayaa sidoo kale marwada madaxweyne Mugabe Grace Mugabe ka qaaday xilkii hogaamiyaha qaybta haweenka ee xisbiga. Sidoo kale waxay xubnaha xisbiga xilkii xubinnimada xisbiga ay ka qaadeen Grace Mugabe. Chris Musfanga oo ka tirsan guddiga dhexe ee ZANU PF ayaa sheegay in uu sii dhammaanayo waqtigii wadaxaajoodka ee madaxweyne Mugabe, isla markaana ay u wanaagsan tahay inuu xilka ka dego inta ay goori goor tahay. Waddo kale oo xilka looga qaadi karo madaxweyne Mugabe ayaa ah in baarlamaanka uu ku sameeyo shaqo ka joojin. Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe Innocent Ganose ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in haddii uusan madaxweyne Mugabe xilka bannayn talaadada soo socota, ay si dhaqso ah ay u bilaabayaan hannaanka iyo xilka ugu qaadayaan. Hase yeeshee, wiil uu adeer u yahay madaxweyne Mugabe oo lagu magacaabo Patrick Zuwao ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in adeerkiisa iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan, islamarkaana ay u dhimanayaan waxa saxda ah, sida uu yiri. Zuwayo oo ka soo hadlay meel aanan la magacaabin oo ku taala South Africa ayaa sheegay in caafimaadka adeerkiis madaxweyne Mugabe oo ah 89 jir uu yahay mid wanaagsan, inkastoo uusan si wanaagsan u hurdin tan iyo markii awoodda waddanka ay la wareegeen militariga Arbacad la soo dhaafay. Sabtidii shalayna, kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Harare. Dadkan ayaa dalbanayay in madaxweyne Mugabe uu xilka ka dego. Goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Mugabe uu la kulmo saraakiisha ugu sarreysa militariga dalkaasi. Lama oga inuu aqbali doono inuu diidi doono iscasilaadda ay militariga iyo shacabkaba ay dalbadeen. Madaxweyne Mugabe ayaa talada dalka Zimbabwe qabtay sanadka 1980-kii ilaa iyo haddana waa madaxweynaha ugu muddada dheer qaaradda Afrika.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Zimbabwe, iyadoo xisbiga talada haya ee dalkaasi ee ZANU PF na uu maanta xilka ka qaaday hogaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe, iyaga oo guddoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Qoyska Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ah sarkaalkii ka tirsanaa ONLF ee dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay dowladda Ethiopia ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda qalbi dhagax iyo waliba aragtidooda ku aadan go'aankii shalay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu sharci darro ugu tilmaamay dhiibistii qalbi dhagax. Qoyskan ayaa dalbaday in qalbi dhagax xorriyadiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda Soomaaliya ay ka daba tagto. Maryan Cabdi Maxamed oo ka mid ah xaasaska qalbi dhagax iyo Faratuun oo ah gabar u dhalay qalbi dhagax ayaa goor dhaweyd si wada jir ah khadka taleefanka ee magaalada Garissa ugu wareystay. Waxaan ugu horreyntii xaaska qalbi dhagax aan weydiiyey bal goortii ugu dambeysay ee ay wada xiriireen.
Maalin baan xiriirnay oo nala soo wadaxiriiyey. Maalinka wuunu salaamay oo iyaalkuna weydiiyey, annaguna waan salaamay.
Muxuu kuu sheegay?
Wuxuu ii sheegay inuu xabsi ku jira oo uu xabsi guri ku jira oo maxbuus yahay magaalada Addis Ababa ku xidhan yahay.
Maxaa kaloo kuu sheegay intaa dheer?
Dalkii Soomaaliya loogu geystay buu noo sheegay oo gaalkacyo iyo Muqdisho labada loogu geystay.
Yaa ii geystay buu yiri?
Ciidamadii soo qabtay baa u geystay iyo kuwii loo keenayba labadaba way ka dileen.
Waa gartay. Marka xabsi guriga hadda uu ku jiro, wax dhiba oo ama jirdil noocaas oo uu kuu sheegay ma jirtaa?
Maya, hadda ayana wax kadila inuuna sheegin oo taa ka dambeysa. Marka dee waa maxbuus, iyana waa qof maxbuus waay.
Siduu doono ma hadli karaad ka wadaa?
Naam.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa caruurtiina buu salaamay baa tiri. Imise caruura baad u haysaa?
Afar baan anagu hayaa, shan kalena way jiraan oo xerada dhadhaam haddii ku sugan laga soo kasheeyo Muqdisho.
Intaba maadaa dhalay, mise xaas kalaa dhashay?
Labada xaas baan ahay.
Marka adiga afar baad haysaa, xaaska kalena shan bay haysaa? Waa gartay. Marka adigu ma Garissaad weligaad deganayd, mise xarigiisa kadib baad Garissa u soo wareegtay?
Maya, gaalka ayaan kasoo guuray.
Goor maad kasoo guurtay?
2008.
Markii la qabtay kadib dowladda Ethiopia loo dhiibay kadib banaanbaxyaa dhacay, dad badan oo Soomaaliya ka caraysaba arrintii kasoo banbaxay, dowladda qudheeda iskumaanay raacin oo dad ka tirsan ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii federaalkeed baa ka carooday. Wararkaas oo dhan ilaa intee leeg baad kala socotaa?
Wararkaas oo dhan waan la soconay, waana la socdaa. Dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed way mahadsan yihiin, aada iyo aada way mahadsan yihiin. Waana mahadcelinayaa intay noo garab istaageen ee ay wagin gasheen arrinta Cabdikariin ay uga xumaadeen baan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa. Waana la socdaa wararkaas oo dhan, waana la soconaa.
Haye, wararkii ugu dambeeyey ee kaa soo gaaray dhinaca dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya maxay ahaayeen?
Waxay ahaayeen inay shalayto 18-kii bisha ay ka wada fadhiisteen, si fiicanna ay uga hadleen baarlamaankii, ugana doodeen. Waa ay soo gaadhay annaguna aanu ka arkaynay TV-ga, maxaan ku raaday idaacadahan aanu ka dhagaysanay. Marka aada iyo aada bay u mahadsan yihiin ummadda Soomaaliyeed, baarlamaanka. Waan u mahadcelinayaa, waana u mahadnaqaynaa.
Waa gartay. Marka bal rajadaada ku saabsan in xabsiga uu kasoo baxo, mar kale xorriyadiisii uu helo, caruurtiisii uu dib ugu soo noqdo, intee bay la eg tahay?
Rajadaydu way fiican tahay oo ma rajo xumi oo ruux islaamahan ahay. Iimaankan qabaa, umad dinay maxamed baan ahay oo diinta maxamediyadan ku dhaqmaya. Alihi weynaaye waaxid kaaye u dhiiday ee gacantooda geliyeen ilaahay uu gacantiisa kasoo furfuraan rajaynaya oo rajadaydu maxma. Balse waxaan leeyahay oo aan dirayaa oo codsii oon dirhayaa in Cabdikariin laga daba tago, ay ummadda Soomaaliyeed ka daba tagto, baarlamaanka Soomaaliyeed ka daba tagto, Soomaaliya ay soo celiso xorriyadiisii, ay usoo celiso calankiisii, ciidiisii, dalkiisiina lagu soo celiyo, oo nimankii dhiibay ee gardabduubay ay ka howlgalaan oo Cabdikariin xorriyadiisa usoo celiyaan. Waxaana kugu wareysinayaa gabadhiisii uu dhalay oo Farkiin Cabdikariin oo igara fadhiya la hadal caash.
Haye, ii dhib walaal.
Halo, assalaamu calaykum. Aasaciid.
Waalaykum assalaam waraxmatullah. Yaa ila hadlaya?
Farkiin Cabdikariin Sheekh Muse.
Waa ina qalbi dhagax baa tahay?
Haa.
Imise jir baa tahay Fartuun?
19.
Bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku saabsan maqnaanshiyaha adigoo gabar 19 jira, aabahaana uu xabsi ku jiro, weliba xabsi dal shisheeya uu ku jiro, bal dareenkaaga si kooban igu cabir.
Wallaahi dee waa la dareemi karaa qof kastoo, maxaan ku ihahday Soomaaliyeed iyo qof kastoo damirle waa la dareemi karaa. Ilmo maxaan ku ihahday aabahood laga xidhay oo meel haddana aysa isla joogin. Aabahay anigu muddo maanan arkin, maxaan ku ihahday 9 sano maanan arag, ama 10 sano muddo dhan maanan arag. Waxaan ku rajo weynaa inaan mar un aabahay arko, siiba sanadkan baan rabay inaan bartay joogo aan ugu tago. Taana daruufo awgeed in baan nakala geeyey oo maxaan ku ihahday midda meel geeyey. Anagu waxaan ku noolay magaaladan Garissa ee dalkan Kenya, asna wuxuu ku noolaa dalkii hooyo magaalada Muqdisho ee fursad aan maana helin waxaan baranayay ee markii aan lahaa maxaan ku dhahay ay waxbarashada ii soo dhamaatay lahaadaa ee aragtid oo sanadkan dhexdiisa aad waliba bishii 9aad baan ku ballansanay inaan isugu imaano Muqdisho daruufta aan daana kala geysto asna wuxuu ahaa nin jamaad oo duur ku jira oo halgamaya ana waxaan ahaa shaqsi arday wax baranayaan ahaa
waa gartay hadda aabe wuxuu xiran yahay gacanta Itoobiya ku jira ee Soomaali baan dhiibtay farintaadu maxay tahay
ha walaal harta umada Soomaaliyeed shacabiga Soomaaliyeed damirka yadi gale waan u ognaa 40 saacad aanan waan ka dhageysanaa TV-dana waan ka daawanaa sida maxaan ku raalay wadanimada leeyahay ugu garabsteeyeen waan u ognahay ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay maxaan ku raalay kulankoodi ahaa ee 152 xildhibaan oo codaysay maxaan ku raalay dhiibtay aabahay sheegay in dhiibtaankiis inuu khald ahaa ee ururka oo horta runtii amaga eragin ma ugu daraa wuxuu ahaa aabahay waa la qabtay waxa shaqsi kamid u ahaa ururka ee maxaan ku raalay oo walaal ee sidaan uga sugeynay xukuumadii Soomaaliya iyo maxaan ku raalay farmaatiya khayraan uga sugeynay hadal iyo waxa la soo shirtageen ururka oo walaal isdhaafsiga eragin ma ugu daraa adkriis iyo maxaa la qabtay laakiin eragay ugu daraa wuxuu ahaa ururki dhamaa ee maxaan ku raalay halgamayay ee ilaa iyo maxaan ku raalay halgankiisa ee soo dhowr iyo 30 saac ahaa in maxaan ku xirnimo doonka in lagu tilmaamo waargagixisada dowladnimo argagixin soo qoonsan oo walaal ee shalay markay dhahayn baarlamaanka Soomaaliya ee ururka oo walaal ee ma aha urur argagixisada eray ugu weyn ee ku faxay wuxuu ahaa eraygaas eraygii maxaan ku dhaalay kalena ku waa xad jirin khalad baa lagu dhigay labadaasba maxaan ku dhaalay baarlamaanka Soomaaliya waa nagu mahadcelinay sida wanaagsan ay uga jawaabeen laakiin soo waxaan meesha ku tirtaa baarlamaanka Soomaaliya ee dibiga la xirsaaray inay baaraan aabahay arintiisa ma aysan sheegin maxaan ku dhaalay Cabdikariin Sheekh Muuse cidii wareejisay hadal iyo hadal shakhsiyaal ma aysan tilmaamin dambiyeyaal ma aysan sheegnaaday ka dambeeyay waxa kale aysan ayaduna ay sabiin kama aysan cadeynin baarlamaanka hortiisa in Cabdikariin Sheekh Muuse laga dibadeeyo doono ma aysan baarlamaanka Soomaaliya erayga ku dhawaaqin anaguna taansugayna waxay ahayd in Cabdikariin Sheekh Muuse lagu cadeeyo barta in laga dibadeeyo doono ee maxaan ku dhaalay shakhsiyaadkii dhiibana dambiga bisha laga saaro laakiin maanna la cadeynay labadaas aan weli sugeynaa.
Taasina waxa ay ahayd Fartuun Qalbidhagax oo ah gabadha uu dhalay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax. Waxa ayna ka horeysay mid ka mid ah xaasaska Qalbidhagax Maryam Cabdi Maxamed labaduba waxay khadka telefoonka magaalada Garissa ee dalka Kenya ugu warramayeen wariyaha Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud. Isla dalkaasi Kenya mudana ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa la sheegayaa in goor dhaweyd lagu toogtay deegaanka Mandera ee magaalada deegaanka Mathari ee magaalada Nairobi. Wariyaha VOA ee Maxamed Faarax Shidaa ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Anthony Olech mudanaha baarlamaanka deegaanka Mathari oo ka tirsan xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ayaa lagu toogtay deegaanka Mathari xilli taageerayaasha xisbiga mucaaradka NASA ay ka biyadiideen qaabkii 4 ka mid ah dadka deegaankaasi meedadkooda looga soo helay deegaanka Riverside oo ka tirsan deegaanka Mathari. Mustoleech ayaa laga toogtay lugta waxaana loola cararay isbitaalka Nairobi Hospital xilli dareenka cadoona uu ka jiray deegaankaasi Babandogo. Ciidamada booliska dalkani Kenya ayaa waxay iska caabin kala kulmayaan qaar ka tirsan taageerayaasha xisbiga NASA oo ingirsan doorashadii madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka ka qabsoontay 26-kii bishii Oktoobar ayuu soo dhaafnay. Kacsanaan ayaa waxaa laga dareemayaa qaybo badan oo ka tirsan xarunta dalkani Kenya looga arrimiyay Nairobi, iyadoo ciidamada booliiskuna ay jidgooyooyin ku sameynayaan tirooyin fara badan oo doonaya inay bannaanbaxyo ka sameeyaan qaybo badan oo ka tirsan xarunta dalka. Taliyaha ciidanka booliiska Nairobi Chafeth Kome, taliyaha ciidanka booliiska Nairobi, ayaa wakaaladda wararka Reuters wuxuu u sheegay inay bilaabeen baaritaano sida dhabta loo dilay raggaasi meedadkooda laga helay deegaanka Mathari, wuxuuna sheegay in suurtagalnimada ay dhici karto in isir iyo arrimo kale loo dilay. Dalkani Kenya waxaa ka jira kacdoonno ay qabanayaan xisbiga mucaaradka taageerayaashiisa, tanina waxay imaaneysaa iyadoo maalinta berita laga dhuursugayo maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya inay ku dhawaaqday doorashadii 26-kii bishii Oktoobar ka dhacday dalkani Kenya inay tahay mid sharci oo madaxweyne Uhuru Kenyatta dib loogu soo doortay. Dhanka kale, laamaha sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen inay diyaar garow u sameynayaan sirdoonka dalkani Kenya sir ay ka heleen xarakada Al-Shabaab, iyagoo sugaya guud ahaan amniga gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobolka xeebta. gobolka xeebta ayaa waxa la sheegay in dadka reer galbeedka ilaa yiminka isaga sii baxayaan kadib markii sirdoonka dalkani Kenya shaaciyeen in suurtagalnimada deegaankaasi inay wax ka dhici karaan. Deegaanka Mandera ayaa deegaanada ay sirdoonku farta ku fiiqeen ay ku sheegeen inay sugayaan amniga muwaadiniinta ku nool deegaankaasi. Waana inta badan dhacdooyinkii kala duwan ee xarakada Al-Shabaab deegaanada ay dhibaatooyinka ka geysan jireen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Markala galab wanaagsan, madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa markii labaad dawladda Ethiopia u diray digniin ku saabsan biyo xireenka ay ka dhisay soo wabiga Nil. Kadib markii Masar, Ethiopia iyo Suudaan ay ku guuldareysteen in ay ansixiyaan daraasad la xiriirta saameynta uu biyo xireenkani reebi karo. Warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa sheegay inuusan aqbali doonin in la dhaawaco nisbada biyaha Masar ay ka hesho wabiga Niilka mar uu ka hadlayay mashruuca biyo xireenka dowladda Ethiopia. Al-Sisi ayaa afka ku balaariyay inuu madaxda dowladaha Suudaan iyo Ethiopia uu kala hadlay saddex arrimood oo ay ku jirto inaan la taaban karin nisbada ama xaddiga Masar ay ka hesho qulqulka wabiga Niilka. Madaxweynaha dalka Masar ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu furayay horumarinta kaluunka ee gobolka Kafra Sheekha. Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa farta ku fiiqay in Masar ay fahmayso baahida dhinaca horumarka ee dalka Ethiopia, laakiin waxa uu si adag uga digay in la taabto nisbada biyaha Masar ay ka hesho qulqulka wabiga Niilka. Cabdul Fattah Al-Sisi waxa uu yiri, biyaha Masar waa mid aan hadal ka taagnayn, taasi aniga igu aamina. Sidoo kale, waxaan idin xaqiijinayaa in qofna uusan awoodin inuu taabto ama uu dhaawaco biyaha Masar. Waxaan arrimahaasi kala hadlay mas'uuliyiinta dowladda Suudaan iyo Ethiopia. Annaga waan fahmaynaa, ayuu yiri Al-Sisi, horumarka ay doonayso Ethiopia. Laakiin haddii horumarkaasi uu dhaawacayo biyaheena, ma ahan horumar. Macnaheedu waxa weeye mid nolol ama geeri u ah shacabka masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu booqday dalkaasi Qatar, waxa uuna beeniyay in booqashadiisa ay ahayd mid uu maalgelin ugu doonayay biyo xireenka wabiga Niilka ee dalkaasi. Sidoo kale waxa uu tibaaxay biyo xireenkaasi inuu yahay mid ay ka dhalinayaan xoogga korontada. Laakiin dhinaca kale, dowladda Masar ayaa rumaysan biyo xireenka dalka Ethiopia inuu dhaawacayo nisbada ay ka hesho qulqulka wabiga Niilka. Dowladda Ethiopia ayaa gabagabeynaysa biyo xireenka wabiga Niilka, kaasoo keedinaya 4.7 bilyan cubic meters. Xeldheerayaasha masaarida ayaa horey u muujiyay baqdin ah biyo xireenka dalka Ethiopia inuu keenayo khasaare soo gaara dhulkooda beeraha, xilli ay tirada dadka masaarida haatan ay kor u dhaafayso 100 milyan. Bishii Februari ee sanadkani ayay xukuumadda waddankani sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ilaalinayso xuquuqda biyaha Masar ay ka hesho wabiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Maamulka Falastiin ayaa ku hanjabay in ay joojinayaan xiriirka ay la leeyihiin maamulka madaxweyne Trump haddii uu isku dayo inuu xiro xafiiska diblomaasi ee Falastiiniyiinta ay ku leeyihiin magaaladan Washington. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Saaib Cureyqaad oo ka mid a saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wadahadallada iyaga iyo Israa'iil u dhexeeya ayaa fariin muuqaal oo baraha bulshada soo dhigay Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadiskaga yimid dowladda Israa'iil maadaama ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu daba socdo, isla markaasna uu dhiirigelinayay in Israa'iiliyiinta dembiyada ka galay reer Falastiin la horgeeyay maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah.
This is very unfortunate and unacceptable. This is the pressure.
Tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin. Kani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu. Xilli aanu isku dayayno inaanu wada shaqayn muujinno si yoolka ugu dambeeyay loo gaadho, ayay tallaabadan qaadeen si markaa loo mijaxaabiyo gebi ahaanba hannaankii nabadda, ayuu yidhi. weli wax falcelin ah lagama hayo maamulka madaxweyne Trump. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in xidhitaanka xafiiska diblomaasiyada Falastiin ku yaala magaalada Washington uu yahay wax sharciga Mareykanka la xidhiidha. Koorintii saaxiib cureyqaad una hadalkiisa soo saarin ayaa saraakiil Mareykan ahi ku adkaysteen in tallaabada ay xafiiska ku xidhayaani ayna ahayn in culays lagu saaro Falastiin ee ay tahay arrin la xidhiirta sharciga Mareykanka.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maalintii shalay ahayd oo sabti ahayd waxa ay u buuxsantay muddo 3 sano ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddaba intii uu soo jiray maamulkaasi maxaa u qabsoomay? Maxaas u qabsoomi waayay oo ay dhabaha cagta ku hayaan in ay qabsadaan? Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah oo uga jawaabaya dhageystayaasha su'aalaha iyo anigaba madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Mudane madaxweyne soo dhow ugu horreyntii hadaan ku weydiiyo maamulkaaga wuu 3 sano jirsaday sanadkan, bal Koonfur Galbeed waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo haatan maamulkaaga maxaa ka mid ah?
aan xafiisii gudiyay iyo inaan mid bilahayn oo meel bilo ayaa laga soo bilaabay ilaa horta xafiisii iyo aan u hagaageen. Marka ciyadana kulli oon hadda ciyadan lagama darga, laakiin ciyadana waan sameynay 3 sano hadda aan soo dhaafnay. Ciyadama badanna waa sameynay. Waxaan rajaynaynaa ciyadankaasina inaan haddana aan sii kobcino ama horumarino si uu ula wareego eriyooyinka oo ay joogaan.
Waa gartay marka laga soo tago dhinaca amniga, xataa markii la fiiriyo waxaa jirta in degmooyin ka mid ah 3 gobol ee maamulkaaga ee Bay, Bakool iyo Shabeelle hoose ay isu furneen Al-Shabaab meelaha qaarkood weerarey inay geystaan. Hadda toddobaadkii la soo dhaafay Bardaale inta u dhaxeysa Baydhabo xataa weerar ayaa ka dhacay. Marka ambuusha oo ciidamo socda lagu sameeyay, maxaad amniga wax uga qaban weyseen oo isugu furi weyseen wadooyinka?
Annaga horta Baay iyo Bakool degmooyinkooda ciidamo ayaan ka tababarnay 3,300 ah. Waxaan ku tali jirnaa dilaaheedmo inay 3,300 oo walbaba degmada eriyadeed inta xuduudeeda inay xureeyaan. Marka ambushiya waa iska dhaca, laakiin waa un lala dagaalamay. Ciidamadu waa lala dagaalameen, reer Koonfur Galbeed la dagaalameen, waana ka saareen muusha ayada wax dhibaataan kama dhicin. Dadkii socdayna magaalada si nabad ay ku geeyeen. Marka degmo walba waxaan rajaynaynaa in degmada kala soohinteeda laa inay xurayso, ay horumariso, ayaan rajaynaa geedka la isku furo. Shabeelada hoosena waxaan rabnaa sida Baay Bakool baan 3,300 aan degmooyinkeeda ii tababarnay oo dad loo kala oo dadka u dhashay magaaladaas oo degan oo loo tababaro degmo walbana marka dadka yaqaano dhulka yaqaano inay xureeyaan, ay ku socdaan. Annaga waxaan raadinaynaa in la helo ciidamo magaalooyinka inta magaalada kaga socdaan baadiyaha ku socon karo, wareegi karo, dadka yaqaano dhulkana kala yaqaan in la helo.
Waa garta waa tahay madaxweyne, waad mahadsantay barnaamijkan. Waxaa qeyb ka aqaar ka mid a dhageystayaasha oo dabcan su-aalo kaa weydiin doona muddadii maamulkaagu uu jiray iyo waxa u qabsoomaya xaaladaha amni iyo xaalka maamulka Koonfur Galbeed. Mid ka mid a dhageystayaasha qadka ku jira, magaca ku bilow halkaad naga soo waceyso iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed su-aasha u qabtid Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Ugu horeyn madaxweynaha waa salaamay. Magacay waa Saabic Cilmi Yuusuf. Waxaan joogaa Sweden, caasimada labaad Gothenburg. Madaxweynaha waxaan ugu mahadcelinaynaa fursadan oo siiyey dhageystayaasha V O A-da qeybtida af Soomaaliga ay su-aalo ku weydiin karaan. Runaantii waxaan su-aasha weydiinaa waxay la xiriirtaa arrimaha amniga, qaasatan gobolka Shabeellada Hoose. Sidaan ognahay, gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku dagaalamayo 2 beelood muddo ka badan ku dhawaad 10 sano. Dowladda wax Soomaaliyeed wax kama qaban, maamulku wax kama qaban. Maalinkiisa waxaa taagan dadkii Shabaab dhibaatada ay ku hayaan, qabiilka dhibaatada ay ku hayaanna way taagan tahay. Maxaa maamulkiisa ugu qorsheysan inay ka qabtaan xaaladda marko oo taagan wax ka badan 10 sano?
Waa gartay mudane madaxweyne.
Madaxweynaha waxaan
waay uu ku maqlaayaa, ha ku jawaabo.
Anaga arrinta ayda aadan isugu daynay, weeraan 3 jeer 4 jeer aan shir ku qabanay magaalada muqdisho oo shirka ku qabanay af gooyeen saddex jeer aan ku qabanay cid walba daneeyayna way ogtahay dadkaas waa isku soo dhaweeyay markaan markii dambe wada tagnay oo dadku waa la kala meelihii la kala haystay sidii kala waa la kala qaaday kadib shabaabka labada dhinacba loo isticmaalo dhibaatooyina gaarsiiyey laakiin alxamdulilah hadda wixiiga waa laga gudbay reerihii ayaga oo meesha isku hayay wixii ku dhex jiray oo dhibaatada u keenaya way fahmeen hadda si wanaagsan dowladda dhexe iyo international community iyo maamulkuba way dhex galeen si wanaagsana loo wada heshiiyey alxamdulilah hadda ciidamadii awal laisku diri jiray oo kuwa shabaabka isticmaali jireen shalambood eeriyadeedii iyo meelihii number conton iyo kulligood hadda waa isku tageen maanta isku aragti waaye odayaashii dhaqanka iyo olmaadi haweenka dhammaantood iyo ururada bulshada dhammaantood way isla fahmeen waa dhaceen laakiin hadda alxamdulilah meel fiicanay joogtaa waxaan rajaynaynaa ciidamadii shalay ayaga
waaye madaxweyne waad mahadsan haatana mid ka mida dhegeystayaasha nairobi nagala soo xiriiraayo magacaaga ku bilow dhegeystaha nairobi joogo su-aashaad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
bismi illahi araxmaan raxiim magaceygu waa cabdifataar xasan cali waxaan v o a kala soo xiriirayaa magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan marka ugu horeysa waa salaamaya marka xigta waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii saddexaad ee koonfur galbeed madaxweynuhu waa in dowladda federaalka uu taageero ka hela taageeradaasoo ah hal qof keliya ma bixin karo 4,000 oo ciidamo oo u dhisan bajetkoodii iyo 146 mushaarkoodii iyo ugu yaraan 30 wasiir ku-xigeen mushaarkooda ma bixi karto dowladda federaalku haddaysan maaragtay taageerin ninka halka qof keliya asiga isma wadi karo taasaa leeyahay midda ku xigta dadka kasoo jeeda koonfur galbeed waxaan maaragtay ugu baaqayaa talana ugu soo jeedinayaa inay maanta ninka sharciyadda heesta oo mandateka loo doortay weli aan ka dhammaanin heesta ay taageeraan waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad waana ugu mahadcelinayaa sida maaragtay shaqada uu wado oo dadka deegaanka ugu adeegayo wabillaahi towfiiq
waa tahay waad mahadsan tahay taladaada cabdistaar waya cabdistaar sidaasoo kale oo kaaga mahad celinayna waqtigaaga waata dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira oo gudaha dalkan maraykanka magaalada colombos kaga jira magacaaga walaal ku bilow iyo su-aasha aada u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
sahra waa mahadsan tahay madaxweynaha sidoo kale koonfur galbeed isagana waa salaamayaa shariif xasan hadda waxaa laga joogaa sida aad sheegteenba 3 xilligii loo doortay xilkaasi madaxweynenimo anigu marka anigoo soo koobaya waxaan rabay dhowr laba su-aalood inaan weydiiyo marka koowaad waxaan ka warhayaa in madaxweynuhu xilligii la doortay kadib baarlamaanka koonfur galbeed la aasaasay oo la sameeyey sidoo kalena muddadaa 3 ee xilka uu hayay madaxweynuhu uu magacaabay golo wasiiro marka waxaan rabay inaan wax badan ka ogaado ma dastuurka koonfur galbeed baysan ku jirin in maamulkaasi madaxweyne ku-xigeen uu yeesho mise waa uu ku jiraa su-aashaas waa rabay inaan weydiiyo haddii uu dastuurka
koonfurqorayo
haddii dastuurka koonfur galbeed uu qorayo in madaxweyne ku-xigeen uu maamulkaasi yeesho maxaa madaxweynaha ka hor istaagay in muddo 3 maamulkaasi uu yeesho madaxweyne ku-xigeen waana
mahadsanteen
dastuurka waa ku jira koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeen weliba madaxweyne ku-xigeenna oo u dhahaa laakiin siyaasad degan oo madaxweyne ku-xigeenna lagu magacaabo weli ma hayno sababta oo ah meelo badan oo laisku haysto darteed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxyaalaha ka dhacaayo waxay u baahan yihiin arrin wada tashi badan lagu sameeyey dad badan la ogoleysiiyey ayay u baahan tahay marka intaasaa naga hortaagan haddana meel fiican ay maraysaa biidnillaahi lkariim sababaha oo amni darada iyo isahaysadkaas iyo siyaasadda oo aan deganayn ayaa naga hor istaagtay wax kaloo dhibaata ma jiraan haddana waqti dhow in la dhameeyaan rajaynaynaa biidnillaahi lkariim
waata cabdirsaaq waad ku qanacday soomaa
si wanaagsan inkastoo waqtigu aada u dheeraaday laakiin haddana dee madaxweynaha isagaa meesha maamula marka kolley xilliga ay la haboonaataan baan filayaa inuu magacaabi doono haddii alaydmo waxaan rabay adigoo raalle inaan weydiiyo ma madaxweynaha magacaabaya mise waa la dooranayaa dastuurka koonfur galbeed muxuu qabaa
dastuurku wuxuu qabaa in la magacaabo marka aniga in la magacaabo madaxweyne ku xigeen hadda wax weyn oo ay nagala maqantaa kale ma jiraan, laakiin mushkilada jirto siyaasad degan inaan ku magacaabno meelaha ay ka imaanayaan qofka dadka taladoodii in meelo badan ayay nooga xiran tahay. Marka taas darteed ayaan ula maqannahay si deganaasho leh inaan u samaynaa rabnaa dilaheedmo.
Waa mahadsantaha.
Waa tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay madaxweyne, adigana waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo sida. Dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed waxaa jirto in marka laga soo tago taasi 11-kii bishan ay ahayd 16-kii bishan 11-aad ay ahayd inuu ka dhaco shirki golaha wasiirada, maxaa diida oo shirkaas uu qabsoomo? Waa ma dhinac amni, ma dhinac tasiilaad, ma dhinac kaleeto dhibaatooyin kale jiro? Maxay tahay sababta ay keen weyso inuu shirka ku qabsoomo baydhabo?
Maya shirka baydhabo inuu ku qabsoomo wax dhibaato ma jiraan, amni darana ma jirto maanta, cid walba ogtay alxamdulilah baydhabo amnigeeda ilaahay baana u mahadinaynaa. Hadda waa fiican yahay oo waxaana u mahadinaynaa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliyeed, militariga, booliiska iyo nabadsuud iyo kuwa reer Koonfur Galbeed. Marka waxaa jira 15-ka ra-iisul wasaaraha ee aniga waxaan wada tagnay Baraawo, safraan wada galnay, way suuroog weysay marka 16-ka la soo safro, anagana 17-ka xaflad sanad guuridii aan qabnay. Marka arrimaha dartood waay, insha allah waqti doon waa ka dhici doona.
Waa garta waaye, waad mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa khadka ku jira, dabcan magaalada Muqdisho kaga jiro, saan u maleynayo Nabadoon Dhikilo, bal magaca ku bilow oo saddexan adigoo mahadsan iyo ujeedadaad noo soo wacday.
Waa mahadsantihiin adiga iyo madaxweynaha, waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha. Waxaan jeclaan lahaa su-aal amniga ah inaan weydiiyo iyo maxaa layidhaahda radii ogolaato.
Waa ta hore u soco.
Waxaan jeclahay gobolkaas, waa gobol aad u barwaaqo badan. Saddexdaas gobol ee ku kooban yahay maamulka, saddexda gobol ee uu Shariif madaxweynaha ka yahay, waxaa jirta mushkilada amniga inay xadda ka baxsan tahay oo gobolka intiisa badan haysa, gaar ahaan dhul beereedka. Marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa haddii uu noogu qancin karo, ma jiraa qorshe u diyaarsan, maadaama hadda dowladdii weyneed eelada dagaal baan ku qaadaynaa nimankii oo lasoo aaday dhinaca afgooyi kor loo soo aaday, ayagana inay qorshe sameeyaan oo barnaamijkaasi uu dhulka beeraha ee mushkiladda ku jirta iyo raba in lagu nadiifiyo haddii ay jirto, si dadka deegaanka wax soo saarkiisii dhibka looga baxo oo qaxootiyada iyo barakacyaasha dib looga noqdo. Taasaan weydiinaa madaxweynaha. Adoo mahadsan.
Waad mahadsan tahay madaxweyne.
Runtii amni darada waa jirta, aad aadan ugu xumaa ilaahayna waan ka baryaynaa inuu ilaahay amnina siiyo ciidamada AMISOM walaalaheena oo dhiiggoodana huray adigo ayagoo aad aad u mahadsan, iyo kuwa ciidanka dowladda militariga iyo booliiska iyo nabadsugudiba. Dadaal badana la wadaa, waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socda oo Al-Shabaab meeshaas laga reebtiro biidin ilaahay alkariim, annagana reer Koonfur Galbeed ahaan waxaan rabnaa meel kastoo la qabto inaan ciidan oo loo kala oo dadka iyo dhulka kala yaqaano in la sameeyo, ayagana ay hayaan walaalahan AMISOM iyo militarigan ay horeeyaan ciidamo oo deegaanadaas dadka yaqaana ama ayagana inta loo qoro, ayagana haynta iyo joogidda iyo maamulka dadka iyo inay ayagana ay qabtaan ayaan rajaynaynaa biidin leel kariim. Arrintaasna dowladda Soomaaliyeed ee madaxweynuhu way ku dhawaaqay, dowladduna qorshey ka sameysay, annagana qorshahaasaan kula shaqeynayna.
Marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Shariif iyo V O A da madaxdeeda Zahro. Marka hore waa salaamantiin.
Waad mahadsantaa oo kaa qaadnay.
Magacaygu waa Dr. Nuur Maxamed Xasan, waxa aan ku noolahay waddanka Mareykanka, gaar ahaan Texas. Run ahaantii anigu madaxweynaha waan ku faraxsanahay xilka uu u hayo saddexdaas gobol. Saddexdaasi gobolna aniga markii federaal la dhahana, gaas ahaan aniga waxaan ka soo jeedaa jubbooyinka, laakiin baydhabo waan ku barbaaray. Dugsi dhexe baan ka dhigtay, dugsiga sare 11-ka Janaayo baan ka baxay, macallin baan ka noqday, friends badan baan ku leeyahay caalamka. Waa dad wanaagsan reer baydhabo oo aqoonyahanaa.
Waagarsoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
كتلسيد قارنا وحا كتلي يا شباب قارنا وحا كتلي عيدمو بيلاد سيدا عيدمدا بيمال يهبر قدر وقلوبا ميل ايسكا هايستو تاسي وان اكسونا هاي قعانتا هذا كومجرتو لكن سي انتا اديقا هادا قعانتا هذا كجرتو اديقا آم ماموشو محاد كاقاباتي اسكول مدستي جامعات مدستي ودوين مدستي isbitaalo ma dhistay wax horumar ah oo dadka bulshada ay ku horumariyaan dhaqaalihii ma sameeyeen maxaad ka dhawatay taas waa su'aasha koowaad
waa kamidaada koowaad ha kaaga jawaabo waqtiga
madaxdaada waa Baraawe sababta aad ugu guuri weysay Baraawe maxay tahay maadaama maalin horeba ra-iisul wasaaraha uu tagay oo meesha la tagi karo adiga maxaad ugu guuri weysay Baraawe waa meel istaraatiijiyad leh oo dhaqaale aad ka abuuri kartid oo saddexda maamul dhaqaalaheeda aad ka kabi kartid oo wax leh
waayahay ha ku jawaabo madaxweynaha waqtigaaga waayahay mudana madaxweyne
mid saddexaad haddii lagu dari karo waa fiican lahayd
waa aad baan mashquul u nahay marka waxaan jeclaan lahaa inuu taas kaaga jawaabo labadaas kaaga jawaabo haye madaxweyne
baydhabo horta anaga baydhabaan joognaa run waayo baydhabo wixii aan ka qabanay isha macalina cid walbana waa ogtahay alxamdulilah amnigeedana waa fiican iskoolo waa laga dhisay isbitaal waa laga dhisay jirid waa loo dhisay kuwa badan oo dhimana waa la dhisi doonaa anaga kun feekunu manihin laakiin wixii karaanka naga horumar badanaa ka sameynay taas cid walbana waa ogtahay dadaal badanaana ka wadnaa meelaha uu sheegay walaalkeedada goolka shabeelada hoose oo run oo ciidamada shabaabka iyo kuwaan haystaana wadanka oo dhana dhibaatadaas ka jirta laakiin anaga waa la tacaalayna waana u taagannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nagu guuleeyo annagu waa kaalmaysanayna ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliyeed wax badanaana ka qaban doona haddana waxaan rabnaa ina degmooyinkaas ciidamo dadkii kulli shabaabku dadku waa soo karay markii hore waa lagu qaldamay laakiin dadku way fahmeen hadda kuwan naxariis ilaawayaasha oo ayaga isaligaay ummadda haligaay cid walba maanta waa kasoo horjeeda waxaan rajaynaynaa dadku inay iska celiyaan annagana inaan abaabulno oo ciidamo iyo aan u sameyno ayaan rajaynayna iyo siyaasad ay kula diri karaan sida dowladda Soomaaliyeed ay ku dhawaaqday midda kale Baraawo Baraawo anaga waxaan ugu guuri lahnaa inay istaraatiiji tahay dadkii fikiray oo maamulkan dhisay ayaaba caasimad ka dhigay taas waxaad waayo waa ognahay waxaan u guuri lahnahay airport kama sameysna maanta maadaama aan wadooyin la maro aanan jirin helicopteraa lagu tagaa helicopterna mar walba lama helayo waxaan daraad u tagnay in airportka ay noo maalgelinayaan SSF runtii in airportkaas lasoo dhigo airportkaas la dhiso marka airportkaas hadii la dhiso insha allah bidin lal kariim horaan ka guureynaa haddana dadaalkii loo guuri lahaa baan wadnaa lagu guuri lahaa oo meesha lagu degi lahaa aan wadnaa
waa tahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay dhinaca kale markii la fiiriyo waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada dhowaantaan aad ku heshiiseen oo aad keenteen arrin la xiriirta kalfadhi aad yeelateen kadib aad yeelateen guddoon gaar ah oo maamul goboleedyada madaxdooda isugu yimaadeen shirka Kismaayo inkastoo markii dambena magaalada Muqdisho aad tagteen dad fara badan waxa ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada waxay ku agyihiin magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda ay joogaan magaalooyinka kale banaanka ma aadaan wax kale ma raadiyaan haddana waxa ay kala qoqobayaan dadkii Soomaaliyeed oo Soomaalnimadii iyo dhaqankii dadku isku dhex jirka ayaa haddana si kala dhimanayso marka eeda noocaas inkastoo guud ahaan ay idin haysato haddana si gaar hadaan adigu ku weydiiyo maxaad uga jawaabaysaan
arrinta eedaanan sal iyo raad lahayn waayo anaga horta waxaanan constitutionka nooc majirto inaan iskaashano oo maamuladu ay iskaashtaan si humay leeyihiin meelay iska soo gaaraan amnigooda iskuseeyo horumarkooda iskuseeyo marka anaga dowladdeena Soomaaliyeed la shaqeynano oo dowladda maamulada dowladaha ka xigta dowladda federaalka caanaha oo dhabnahay oo dowladda Soomaaliyeed aan la shaqeynayno maamuladu inay iskaashadaan oo iska warqabaan constitutionkana siinahay waxaan gooni u samaysanay ma anaguna waxma kala qoqobno annaga sidii maamulada hoos loogu dejin lahaa degmo gobol haddii la keenay degmo loo geyn lahaa tuulo loo geyn lahaa cid walba meesha ay joogto beerteeda ay ku yaalaan ama xoolaha ay ku dhaqato inay biyo nadiif ah iyo iskool iyo isbitaalo iyo nabad inay ku heshaan ayaa laga shaqeeyo haya marka wuxuuna hal maalin ma sameysmayaan marka dadaal badan la wadaa maamuladu wax dhibaato ay wadaan ma jirto in hadda ay magaalooyinka caasimadooda ay joogaan oo meelo badan shabaab u diid u gala oo miinooyin dhiga oo dadka dhiba wax jiro waayo taas laakiin midda la rabo hadda in laga gudbo oo loo shiraa oo laga hadlaa oo loo fariisanaa ka mid
waa garta laakiin madaxweynayaal marka aad adinkii tihiin madaxweynihii guud ee dhexe federaalka ahaa inaad gelinaysaan ciriiri ma muuqata oo dowladnimadii guud ay idinkala weyntahay midda heerka gobol oo goboladii aad u aragtaan inaad si gaar ah dowlado ula dhiil garanaysaan
وحوجنا دان دي دان أنا وأنا أنا أنا عريض قلني إنه متجي نديه لين إنه مر كنا متجي على هوران كتجمي لكن أنا جينا نتشن هذا عن الله ما هي كل شيء كان سينا يدرسينه ما كان سينا يتدرب كان سينا أبني قصي الله سوى الله ووجه لك الرؤية اللي سوى شيء الله وجه لك الباري الله قادم الله أسوأ أنا سينا يكون شيء كان سينا تدل هذا يود مر كنا متجي على هوران وتجمي والله سوى شيء ما يهدي وقتنا كما جريان مر ك dad waxa jira waqtigoodii inay wax oon ay si u bedelaan oo maadaama hadda arkeen in Facebook-ada aanay wax lagu qorqoro ee dalka iyo dadka aan ka naxaynin waxay rabaan iska qorqoro dadka caayo iska socdo kuwa saasa waxay qorayaan waxay ka soo qaadleen ma jirto anaga waxna ma kala qabno federaalisiga hormar waayo wuxuu kala qabqabay wuxuu halay ma jirto maamulkii oo la fidiyay amniga oo la fidiyay hormarkii oo la fidiyay taasoo ka turjuma
زهره هل جانس من لسين كرا
وقتك عاد نوير هذا سو كوبي كرتو
ها واسو كوبا شريف حسن او اقوني انا دقلي مريفله ولا على استاذ سمي كنتريش بيش كنتريشن بدلنا واكو غلينينا او سي واخ لو هورمرين لا دقالنا واكو ديقينا نغو مرتقات شرب اي نو
هذا ما سنت سعدان لغا بلا شرك وا باغي هي نو ما ما اركا ايدنكون ميلها وا ما وشي شيغين او نا دليلين حالد ان كسوغنا اي سيتويشن كانغا iyo waddanka looga baahan yahay iyo wax yaala meel arka laakiin
waxaan
ka fahmay xubiro ama shaabo qof dayl ku jiro inta wax shaqo la qaadin la ma qabsan sadar laga bilaabo inuu u dhidi dalkaasi dadka inay wax u qabato rafto diyaar ah ma waan marti qaadin
bayda ku soo baratay way jixliin aniga oo kale waxaan ka soo jeedaa jubada waxaan ka soo jeedaa laakiin bay waa ku kore dibi dhaaga baa dibi saraaga baa
maxay ka noqday diyaar kuma inta maqlaysay inta xisig gartay diyaar aan noo imada kaala arka waxaan ku suganayay waxaan aydoon la xaman
waa hagaag dhageystahaas halkaas aan kaga gudubno waad mahadsanta mudan madaxweyne dhageystay ugu dambeeyay ayaa khad ku jira walaal magaca ku bilow iyo su'aashaad weydiin lahayd madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
aad baa ma santahay salaad abdi ahmed madaxweynaha koonfurta galbeed Soomaaliya wa salaamaya marka koowaad salaam taslaam ka salaam aleekum salaam ka dib su'aashayda wadagaysanay barnaamijka su'aashayda waxay noqonaysaa aan rabinaa weydii madaxweynaha oo magaalada koonfur galbeed ee Soomaaliya sidaan dareemayno koonfur galbeed dhinacaan bay iyo bukool iyo dhammaan intuu ka tagsan yahay maamulka waxaa ka jira baahiyo aada u tira badan iyo dhibaatooyin badan oo mataqaanaa xagga hadday noqoto amni iyo hadday noqoto xagga binaadinimo intii la doortay nooma muuqdaan wax micnihii horumar e oo ay maamulka uu sameeyey hadday noqoto dhinac kasta
waa la weydiiyey dhinaca ammaanka iyo horumarka waa la weydiiyey su'aal kale oo ka baxsan ama tala soo jeedin arrinkaas ka baxsan ma u haysaa adoo mahadsan
waa maasantahay saaro haddii ay tahay haddii su-aasha la weydiiyey tala soo jeedinta waxaan weydiin lahaa su-aal kalean weydiin lahaa su-aasha kalean weydiin lahaa waxay tahay inta badan waxaa ka dhaca aaggaas dhacdooyin mataqaanaa tiro badan oo ciidamada koonfur galbeed leeyahy way geystaan ama dad dadyowla leeyahy way dhibaateeyaan ayaga oo marka waxaan rabay inaan weydiino bal arrimaha noocaas oo kala madaxweynaha iyo maamulkiisa maxaa kaga qorsheysan inay kaga hortagaan macnaha tacadiyada ay badanaa geystaan ciidamada
waata madaxweyne adoo soo koobaysid waana qofkii ugu dambeeyey dhegeystay ugu dambeeyey
ma horta anaga ciidamada tacadiya badan hadda oo bani aadan waa dad qori haysto oo meel dagaal joogo wax waa ka qaldamayaan laakiin ciidamo hadda uu ku talagashan inay dadku tacadiyo geystaan meel aan koogna ma jiro ninka tacdi geystana waxaa la horgeynayaa sharcigaa la horgeynaa mar walba lagama ogolaanayo in ummada lagu tacdiyo marka mar walbo diyaar uma nihin annaga qof dadka xumeeyo qofka tacdi geysto in sharciga la horgeeyaana nooga qorsheysa
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo muddada aad khadka telefoonka anigii dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabaysa mudan madaxweyne sidoo kale guud ahaanna barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanay maamulka koonfur galbeed oo 3 sano jirsaday sabtidii toddobaadkan waxa u qabsoomay maamulkaasi iyo wixii aanan u qabsoomin guud ahaana barnaamijka uu marti noogu ahaa madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaan intaasi ku soo gabagabayneynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a dadka soo galootiga ah ee dalkan Mareykanka ku dhaqanaya inta badan waxay caqabado kala kulmaan shirkadaha ay u shaqeeyaan, kuwaas oo salka ku haya kala duwanaanshiyaha dhaqanka iyo luqadda. Haddaba waxaa shalay gobolka Minnesota laga hirgeliyay hay-ad ka caawisa dadka soo galootiga ah, gaar ahaan kuwa ka yimaada Bariga Afrika, in aan lagu xadgudbin xuquuqdooda marka ay shaqeynayaan. Maxamuud Mascadda ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Hay-adda oo loogu yeero Award Center ayaa dhismaheeda waxaa iska kaashaday hay-adda CARE ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Mareykanka xafiiskeeda Minnesota iyo ururka shaqaalaha ee magiciisa loo soo gaabiyo SEIU, kana tirsan ururada shaqaalaha ee gobolka. Madaxa hay-adda CARE ee Minnesota Jeylani Xuseen ayaa sharaxaya ujeedadii ka dambeysay dhismaha hay-adda Award Center iyo howlaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan.
Award Center waxa weeyaan hay-ad lagu talagalay in ay la shaqeyso shaqaalaha gaar ahaan ka yimaada Bariga Afrika ama shaqaalaha ku cusub waddanka Mareykanka gaar ahaan Minnesota, raba inay fahmaan xuquuqdooda markay yihiin shaqaalo. Hay-adda CARE iyo hay-adda SEIU la yiraahdo oo dadka Soomaalida badan ay u shaqeeyaan, labadaas isku yimaada sidii ay u aasaasaan hay-adda Award. Award oo ka imanaysa ereygii awood, in ay dadka shaqaalu ay lahaadaan awood ay ku dadaalaan kuna dagaalamaan xuquuqdooda. Marka awood waxa weeyaan, waxaanu rabnaa shaqaalaha Soomaalida ama Bariga Afrika ka yimaaday in ay helaan meel ay ka helaan faahfaahin buuxda ama information buuxda oo ku saabsan shaqaalaha, sidii aynan kambaniyada ay u shaqeeyaan ay uga faa'iidaysan. Inkastoo hay-adda CARE ay muddo dheer ay ku jirtay waxqabadka amba caawinta dadka marka ay shaqada lagu dhibo, gaar ahaan salaada lagu dhibo, marmar lagu dhibo maaragtay salaada amba xijaabka oo loo diidayo oo laguna dhibayo, way dhacday, waanan caawinay. Laakiin maanta waxaanu aasaasnay hay-ad ka hortag ah, sidii ay dadku mar walba ay u ogaadaan xuquuqdooda, qofkuna markuu xaqiisa og yahay wuuna doodi karaa, wuuna dagaalami karaa.
Jeylani Xuseen ayaa sheegay in inta badan dadka kasoo jeeda Bariga Afrika ay dhibaatooyin kala kulmaan shirkadaha Mareykanka qaarkood, gaar ahaan hay-adaha shaqo-geynta ee u dhexeeya shirkadaha iyo shaqaalaha, kuwaasi oo mararka qaar ku xadgudba xuquuqda shaqaalaha. Jeylani ayaa sheegay in loo baahan yahay in qofka shaqaalaha uu fahmo xuquuqdiisa iyo waajibaadka shirkadda uu shaqaynayo. Sidoo kalena waxa uu Jeylani Xuseen ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in shaqaaluhu ay ka qayb noqdaan hay-adda Award Center si ay uga hortagaan in xuquuqdooda lagu xadgudbo.
Waxaa aad iyo aad muhiim ah in hay-addan la taageero, lanana garab istaago, dadkuna ay ka soo qayb galaan sidii ay u fahmaan. Dad badan oo warshado ka shaqeeya jira oo aanan ogeyn waxay xaq u leeyihiin, oo shaqadii lagu dhibayo, oo kambaniyada ka faa'iideysanayaan, oo marmar xitaa kambanigii aan u shaqeyn u shaqeeya hay-adahan dadka shaqada geeya loo yaqaano temporary agency, oo aan runtii xuquuqdoodii ku waaya sidaas.
Khadiija Maxamed oo ka tirsan hay-adda Award Center ayaa v o a u sheegtay inay muddo dheer ka shaqeynayeen sidii ay u heli lahaayeen hay-ad u dhaqdhaqaaqda shaqaalaha kasoo jeeda Bariga Afrika oo mararka qaar ay dhacdo in aqoontooda afka Ingiriiska oo hooseysa darteed ay xadgudubyo la kulmaan. Waxayna ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota inay ka faa'iideystaan adeega hay-adda Award Center. Khadiija ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota marka laba bardhigo jaaliyadaha kale ee gobolka ay awood ahaan ka hooseeyaan marka laga eego dhinacyo badan.
Jaaliyadeeda dhexdeeda aad baan u kala daadsannahay, shaqaalaha hadday tahay xaggiisa, hadday tahay maxay tahay ii sheega, wax walba aad baan uga hooseynaa dadka kale. Sidaan ku gaari lahayn iyo midnimadii iyo isku imaashihii iyo waa in nala ka hela.
Inta badan gobolka Minnesota waxaa dhacday in shaqaalaha Soomaalida iyo shirkadaha ay ka shaqeeyaan ee gobolka qaarkood ay dhex maraan isku dhacyo keena in tiro badan oo shaqaale ahi ay gadoodaan oo shaqada mar uun ka dareeraan, taasi oo badanaa salka ku haysa isafgana waa la xiriira dhinaca dhaqanka iyo kala duwanaanshaha. Bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii hay-adda CARE ee Minnesota ay maxkamad la kortay hay-adda Doherty Staffin oo shaqaale muslimiin ah oo shaqo geysay ee shaqada ka erisay kadib markii lagu eedeeyey inay salaad u dareereen iyagoo shaqada ku jira. Hay-addan Award Center oo dadka maamulaya ay Soomaali u badan yihiin ayaa ka soo koob inay doonayso inay shaqaalaha gargaarto. Waxaa dhinaca kale looga fadhiyaa sida ay isugu soo dhoweyn lahayd shaqaalaha Bariga Afrika oo gobolka aad ugu soo badanaya iyo shirkadaha shaqooyinka bixiya ee Mareykanka. Maxamuud Mascadde, V O A, Minnesota.
Mahadsanid Mascadde. Haatanna Mukhtaar Maxamed Cataosho beedhaba jooga oo inoo haya xubintii ganacsiga, aan ku soo dhoweyno.
Waxaa gaabis ah ganacsiga iyo socodka gaadiidka ka shaqeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo kadib markii jidgooyooyin fara badan ay ku soo kordheen wadada u dhaxaysa degmada Burhakaba oo gobolka Bay ka tirsan iyo degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Gaadiidka badeecooyinka ayaa laga qaadaa lacago fara badan oo ay sheegeen inaysan xamili karin gaadiidka. Jidgooyooyinka qaar waxaa la sheegay in halkii kiintal ay qaadaan $1, iyadoo taasi micnaheedu ay yahay gaarigii wada $500 in laga qaado $500 Mareykanka. Sidoo kale, gaadiidka rikaabka iyo dadka saaran ayaa kooxaha jidgooyooyinka u yaalla waxay ku soo kordhiyeen lacaga tiro badan, sida uu VOA u sheegay Xasan Aadan Maxamed oo ka mid a milkiilayaasha gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa Muqdisho iyo Baydhabo.
Muddo $500 durka lagu heystay, markii dambe akhiiran waxay loo diray nimankii madaxbanaanshaha sheegteen annaga magafaana laga hadal tahay sidii aan lacag lagu bixiyey. Maantana gaariga hadda gacanta lagu dhigay, hadda lacag oo sheeg qaaday.
Waa imisa lacagta laga qaaday?
Lacagta waxay dalbadeen $500 muddo 4 saacadood murmaynay. Muhiim markii u dambeysay $200 laga qaaday.
Waa garta marka lacagahaasi ay qaadayaan maxay ku sheegeen?
Lacagta la siiyay inteen lacag beer laga qaaday $200 marka aan laga qaaday baabuurka rakaabkiina nin waldiisa ugu caalantahay lacag oo $100 rakaabkiina laga qaaday nin waldiisa. Ninkii lacagina waayay waa la garaacay dad badan aa garaafa gaartay. Maala naga go-an tahay inaan wadada ka istaagno, ma marayno, mana u socono. Jikal xaaladda dadda haddii wax laga qaban waayo oo dowladda wax ka qaban wayso oo madaxweynaha waxa ka qaban waaya, ra-iisul wasaaraha waxa ka qaban waaya, jidkan waaba go-aanta mas-uuliyadda dowladda waxaan u baaqaynaa annaga shacab aan nahay, shacab dhibaataysan aan nahay, in arrintan lasoo farageliyo si degdeg ah wax looga qabto.
Jidgooyooyinka ku soo kordhay wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ayaa saameyn ku yeelanaysa ganacsiga magaalada Baydhabo oo ku tiirsan badeecooyinka ka soo gala dhanka magaalada Muqdisho. waxaana mararka qaar la dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha cuntooyinka qootul daruuriga iyo qudaarta oo dhanka gobolka Shabeellada Hoose iyo Muqdisho ka soo gaarta magaalada Baydhabo. Guud ahaan dhegaystayaal, intaasi waxay noogu eg barnaamijka ganacsiga V O A. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. haatanna heestan dabacsan oo ka tirsanayd riwaayadii sharaxii la tumaayey sheeka ka dambeysana la dhegaystay.
maana sitay qosolwanaag iyo aways khamiis abdullah ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeenayna idaacaddeenii galabnimo ay soo jeedinayeen anigoo ah Nuur iyo Caashe iyo Bashiir oo dhinaca soo saarista naga saacaday. tan iyo kulan dambe dhageystayaal, waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
gira shamaahine go aankayga kare galta kadaal uraa guhaad kadaafe
kaalku waa kala